ายแพทย์ใหญ่ประจำเวรุวันนายแพทย์ชีวโกมารพัฒน์ผู้เป็นบุตรของนางสารวดีหญิงงามเมืองซึ่งเกิดจากพระเจ้าอภัยราชกุมารหลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์จากเมืองตักกศิลาได้เที่ยวรักษาพยาบาลคนไข้รายใหญ่ๆในผลที่สุดกลายเป็นในแพทย์หลวงประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารในการต่อมาท่านได้เกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบรมศาสดาจึงขอปวารณาตัวเองนั้นเป็นแพทย์ประจำพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดที่พำพักอยู่ในวัดเวรุวันมหาวิหารจำเดิมแต่นั้นเป็นต้นมาทุกๆเช้าก่อนที่จะไปทำงานท่านชีวกโกมารพัฒน์ต้องเข้าเฝ้าพระพุทธองค์และทรงเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์เป็นประจำไม่ได้ขาดขั้นต่อมามีเรื่องเล่าว่าในแคว้นมคธครั้งนั้นมีประชาชนไปจำนวนมากเป็นโรคเลื้อนโรคมองข้อโรคกากโรคหืดโรคลมบ้าหมูเขาเหล่านั้นเมื่อทราบว่าในพระนครราชคฤห์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชื่อว่าชีวกโกมารพัฒน์สามารถจะบำบัดรักษาโรคจำพวกนี้ให้หายขาดขั้นแล้วต่างก็พากันไปให้ท่านช่วยรักษาแต่ทุกๆรายก็ต้องถูกปฏิเสธกลับมาโดยทำนองเดียวกันว่าเวลาตอนเช้าท่านต้องไปเฝ้าพระพุทธองค์ตรวจตาและรักษาพระสงฆ์ณวัดเวรุวันตอนสายก็ต้องไปทำงานในราชวังเป็นประจำเมื่อคนไข้ทั้งหลายผิดหวังเช่นนั้นบ่อยเข้าจึงต่างหันหน้าเข้ามาปรึกษากันว่าถ้าใครพวกเราพากันไปบวช ดีกว่าเพราะเมื่อบวชแล้วนอกจากจะมีความเป็นอยู่แสนสบายและได้บริโภคอาหารดีๆที่มีผู้คนนำมาถวายแล้วพวกเรายังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างฟรีๆจากแพทย์ชีวกอีกด้วยคิดได้ดังนั้นแล้วคนที่ไปโรคดังกล่าวก็พากันไปบวชที่วัดเวรุวันทุกๆวันจนในที่สุดแพทย์ชีวกก็ไม่มีเวลาจะไปรักษาคนภายนอกเพราะมัวแต่รักษาพระที่วัดเวรุวันครั้นนั้นท่านได้แพทย์ได้ไปกราบทูลเรื่องต่างๆให้พระบรมศาสดาทรงทราบและขอพระพรต่อพระองค์ว่าถ้าหากคนที่ไปโรค5 อย่างโรคเลื้อนโรคมองข้อโรคกากโรคหืดโรคลมบ้าหมูมาขอบรรพชาอุปสมบทขอพระองค์อย่าได้รับบวชให้เลยแน่แล้วพระบรมศาสดาก็ทรงแสดงธรรมวิกถาให้แพทย์ชีวโกมารพัฒน์ได้ลื่นเลงในมหากุศลที่ได้กระทำไปแล้วนั้นและโปรดให้ทรงประชุมพระภิกษุสงฆ์ทรงปรารภเรื่องนายแพทย์ชีวกกราบทูลเป็นต้นเหตุจึงทรงบัญญัติว่าต่อแต่นี้ไปขอพวกเธอทั้งหลายจงอย่าให้คนที่เป็นโรค5 อย่างโรคเลื่อนโรคมองข้อโรคกากโรคหืดและโรคลมบ้าหมูอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาบวชพระภิกษุใดให้บวชต้องเป็นอาบัติทุกกฎและจำเดิมแต่นั้นมาเหล่าพระภิกษุผู้เป็นอนุชนรุ่นหลังก็ถือเป็นหลักปฏิบัติสืบมาจนถึงทุกวันนี้คือใครก็ตามก่อนที่จะเข้ามาเพื่อขออุปสมบทในถ้ำกลางสงฆ์จะต้องถูกผู้สวดซักถามว่าเป็นโรคเลื้อนหรือเปล่าดังที่เราได้ยินคู่สวดถามหน้าก่อนอุปสมบทว่าขุดถังคันโดกีฬาโสโสโสอัปมาโรนะเช่นนี้เป็นต้นดังนั้นพระอารามเวรุวันนอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญในการช่วยเปื้องทุกทางใจได้แล้วยังเป็นโรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกที่นายแพทย์ชีวกโกมารพัฒน์เป็นผู้ริเริ่มและจัดตั้งขึ้นอีกด้วยเมื่อกล่าวถึงวัดเวรุวันแล้วเนี่ยนะใกล้ๆกับวัดเวรุวันนี้เนี่ยก็จะมีนะบ่อน้ำร้อนเรียกว่าตโปธานทีนี่ความเป็นมาของตโปธานทีนี้ที่มาของตโปธานทีก็มีว่าในพระบาลีกล่าวว่าน้ำร้อนที่มีผู้คนอาบกันอยู่ได้ไหลผ่านโลหะกุมภีนรกมาแล้วในพระวินัยปิฎกกล่าวว่าถึงพระพุทธบัญญัติที่ให้พระภิกษุส่งน้ำได้15 วันต่อครั้งณที่ตโปธานทีนี้ เมื่อเราศึกษาเราเรียนกันก็อาจจะงงๆได้ก็อาจจะไม่เข้าใจทำไมจึงทรงมีพระพุทธบัญญัติว่า15วันให้พระสงฆ์น้ำได้ครั้งหนึ่งนะก็มีเหตุมีปัจจัยเหมือนกันคือที่ถ้ำสัตบัณฑนคูหาเนี่ยเมื่อมาอาบน้ำที่ตะโปธานทีเนี่ยนะน้ำนี้เป็นน้ำร้อนพระสงฆ์แล้วก็จะมีความอุ่นมีความสบายมากนะก็จะแบ่งเป็นชั้นๆทีเดียวที่อาบน้ำชั้นบนนั่นก็เป็นชั้นของพราหมณ์นะจึงจะรู้ว่าทรงน้ำอุ่นยามฤดูหนาวที่นี้เป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยจึงได้มาส่งน้ำนาร้อนนัตโปธานาทีนี้ส่งกันจนเพลินทีเดียวนะไม่มีเวล่ำเวลาจนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยต้องรอคิวให้พระท่านสงเสร็จซะก่อนแต่ก็ไม่เสร็จสักทีหนึ่งเป็นเหตุพระประตูพระนครปิดก่อนจึงเสด็จกลับเข้าเมืองไว้ได้ว่ากันว่าพระองค์ต้องเสด็จไปพักแรมณวัดเวฬุวันมหาวิหารทีเดียวแม้แต่กษัตริย์เมืองปิดแล้วก็เข้าไม่ได้นี่เพราะว่าไม่มั่นใจว่าเป็นตัวปลอมมาหรือเปล่านะเขาก็เลยบอกประตูเมืองถึงเวลาปิดก็ต้องปิดพระอาทิตย์ตกดินแล้วต้องปิดนะแล้วก็ไม่มีเปิดนี่เราเห็นว่าไปประเทศอินเดียเห็นไหมถึงเวลาประตูพระพุทธคยาปิดกับปิดจริงๆนะไม่เปิดจนถึงรุ่งเช้านั่นแหละนะถึงจะเปิดพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ต้องมานอนค้างแรมที่วัดพระเวฬุวันมหาวิหารแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยตะโปธารามนี่ก็เป็นที่บูชาของชาวอินเดียไปปกพราหมณ์ก็ยังแบ่งชั้นให้ผู้มาอาบน้ำตามวรรณะอีกต่างหากใครที่กำหนดว่าเป็นวรรณะชั้นต่ำก็ต้องอาบน้ำที่เขาอาบกันมาแล้วแม้ว่าน้ำจะขุ่นคลักเป็นสีดำสีโกโก้แล้วก็ตามส่วนวรรณะที่สูงขึ้นไปสีของน้ำก็ดูดีขึ้นน้ำพุร้อนแห่งนี้นักวิทยาศาสตร์นำไปวิจัยพบว่าแร่กำมะถันเหล็กและทองแดงและแร่เรเดียมปนอยู่ในน้ำจึงเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หลายอย่างสำหรับชาวพุทธก็เป็นเพียงมาเพื่อระลึกถึงอดีตคาทิพองค์เคยเสด็จมาตัดแสดงธรรมเทศนาและภิกษุอริยสาวกก็เคยมาส่งน้ำอุ่นในฤดูหนาวกันเราคงจะไม่ไปไหว้ไม่บูชาไม่ดื่มน้ำตามที่บัณฑิตพราหมณ์ผู้นุ่งผ้าเตี่ยวต้อนรับต้อนหน้าต้อนหลังอยู่นะในบริเวณนี้แล้วก็ยังมีเรื่องในพระสูตรที่เล่ากันอีกว่าเรื่องของสิงคารมานพสิงคารมานพนี้ขณะเดินผ่านร้านขายชาสีแต้มหน้าเอาไว้คือถือโอกาสจะเล่าให้ฟังนะคือเช้าวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ประทับอยู่ณวัดเวฬุวันมหาวิหารทรงตรวจดูโรคด้วยพุทธจักษุทอดพระเนตรเห็นสิงคารกบุตรกำลังนอบน้อมทิศทั้งหลายอยู่พระพุทธองค์ทรงดำริว่าวันนี้เราจะกล่าวธรรมอันเป็นวินัยของคฤหัสถ์แก่สิงคารกบุตรถ้อยคำนั้นจักมีผลแก่มหาชนจึงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นสิงคารกบุตรจึงตรัสถามว่าเธอทำอะไรหนอในอรรถกถากล่าวว่าบิดาและมารดาของสิงคารกะเป็นอุบาสกและอุบาสิกาผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าพยายามให้บุตรผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเลื่อมใสได้เข้าเฝ้าพระศาสดาแต่ก็ไม่สำเร็จบุตรนั้นกล่าวว่าการเข้าไปหาสมณะทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ฉันเพราะการเข้าไปหาสมณะก็ต้องไหว้เมื่อก้มลงไหว้หลังก็เจ็บเข่าก็ด้านจำเป็นต้องนั่งบนพื้นดินเมื่อนั่งบนพื้นดินผ้าก็จะเปื้อนขั้นเวลานั่งใกล้ย่อมมีการสนทนาเมื่อมีการสนทนาย่อมมาเกิดความคุ้นเคยจากนั้นย่อมต้องนิมนต์ย่อมต้องถวายจีวรและบาตรบิณฑบาตเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะมีประโยชน์อะไรนั่นเป็นประโยชน์ย่อมเสื่อมบิดามารดาแม้จะสอนจนตลอดชีวิตก็ไม่สามารถที่จะนำบุตรให้เข้าใกล้พระศาสนาได้ก่อนจะสิ้นชีวิตมีดาได้อาวาสบุตรว่า ลูกควรรุกแต่เช้าตู่แล้วจงนอบน้อมทิศทั้งหลายทั้งนี้บิดาประสงค์ว่าหากพระพุทธองค์หรือพระสาวกทั้งหลายเข้าไปบิณฑบาตเห็นการกระทำเช่นนั้นแล้วจักได้ชี้แจงให้บุตรเกิดความเข้าใจความหมายของการไหว้ทิศให้ถูกในการไหว้ทิศในทางที่ถูกที่ควรสิงคารกบุตรจักได้เกิดบังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสิงคารกบุตรไม่เข้าใจและไม่ทราบจุดมุ่งหมายของบิดาได้ประคองอัญชลีมีผ้าเปียกมีผมเปียกนอบน้อมทิศทางไหนอยู่ทุกเช้าตามคำสั่งของบิดาตลอดมาอันนี้เขาก็เป็นคนดีมากไม่ได้ไปเข้าใกล้พระแต่เข้าใกล้บิดามารดาผู้เป็นพระอรหันต์ของบุตรแล้วก็น้อมเชื่อแล้วก็ได้ปฏิบัติตามมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงการกรรมกิเลส4คือมีปานาติบาตอทินาทานกามเมสุมิชฌาจารและมุสาวาทพร้อมทั้งการไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะคืออบายมุขทั้ง6และแกเป็นนักเลงสุราชอบเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการพนันเพราะคนชั่วเป็นมิตรและเกียจค้านในการงานทั้งหลายและตัดการนอบน้อมทิศทั้งหลายว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าเกิดทิศตะวันออกอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาเกิดทิศใต้บุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังเกิดทิศตะวันตกมิตรอมาตเป็นทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ำสมณพราหมณ์นั้นเป็นทิศเบื้องบนนี่คือทิศทั้งหลายในวินัยของพระอริยเจ้าที่ควรนอบน้อมคฤหัสถ์ในตระกูลผู้ไม่ประมาทควรนอบน้อมทิศเหล่านี้จักมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมพระพุทธองค์ตรัสดังนี้แล้วสิงคารกบุตรขอกราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตนี่พระองค์ตัดเรื่องของทิศทั้ง6นะต่อสิงคารกบุตรไม่ใช่ไหว้ทิศแล้วจะเป็นมงคลนะการนอบน้อมทิศนั้นก็มีความหมายนี่เป็นอุบายวิธีบทสรุปของบิดามารดาของสิงคารกบุตรที่จะชักนำบทของตัวเองเข้ามาในพระพุทธศาสนา